VOA This Morning. Inilah VOA This Morning, Kamis 11 Agustus 2022 bersama saya Jimmy Manan mengudara langsung dari Studio 6 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Apapun kegiatan Anda menyambut pagi hari ini, VOA This Morning akan menemani Anda dengan berbagai laporan terkini. Antara lain, Presiden Biden menandatangani undang-undang CHIPS yang dikecam keras oleh Tiongkok.
The United States must lead the world in the production of these advanced chips. This law will do exactly that.
Pendengar, juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang kondisi warga miskin yang semakin tertekan dengan inflasi pangan yang kini telah mencapai 10%.
Masyarakat bawah itu inflasi pangan itu bisa 40%, 50%, bahkan 60% dari bobot pengeluaran mereka.
Siaran ini juga dapat disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui siaran podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Pendengar, langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia.
Selamat pagi pendengar, saya Puspita Sariwati. Aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Avery Ng, menyesuaikan diri kembali setelah dibebaskan dari penjara pada bulan April. Ia menjalani hukuman 12 bulan karena mengadakan rapat umum secara tidak sah berdasar Undang-Undang Dasar kota tersebut. Ng dan 9 aktivis lainnya dijatuhi hukuman pada Mei tahun lalu karena ikut dalam protes pro-demokrasi yang tidak diberi izin pada Oktober 2019. Hukuman terhadapnya bertepatan dengan peringatan 70 tahun pemerintahan pusat Tiongkok. Ng mencatat bahwa situasi politik telah berubah sejak 2019 ketika pengunjuk rasa meminta pemerintah Hong Kong menghapus undang-undang yang dinilai kontroversial karena memungkinkan seorang tersangka diekstradisi ke Tiongkok daratan untuk diadili. Kini setidaknya sudah 150 pembangkang ditangkap dan sebagian dipenjara berdasarkan undang-undang tersebut. Tanggal 15 Agustus adalah peringatan satu tahun kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan tahun 2021. Ketika sebuah stasiun berita televisi lokal di negara bagian New York menampilkan kisah seorang wartawan Afghanistan yang melarikan diri dari kekuasaan Taliban, wartawan itu, Esmatullah Bilal Ahmad Sai, tidak hanya sekedar mendapat liputan, namun juga pekerjaan di kantor televisi.
When I left Afghanistan, I did not believe I would eventually be a journalist again.
Ketika saya meninggalkan Afghanistan, saya tidak percaya pada akhirnya saya akan menjadi wartawan lagi, katanya. Pada waktu yang sama bulan lalu, Esmatullah menjadi pembawa berita untuk TV Shamshad, Afghanistan. Ia selamat dari serangan terhadapnya dan terhadap stasiun TV tempatnya bekerja. Ia bahkan pernah melompat dari jendela lantai 2 untuk melarikan diri dari orang-orang bersenjata. Namun ia tetap berencana tinggal di negaranya, bahkan ketika Taliban sedikit demi sedikit merebut bagian-bagian Afghanistan tahun lalu.
When I left Afghanistan, I had tears in my eyes. I had a terrible picture in my mind. I knew when I boarded the plane that Afghanistan had gone.
Ketika saya meninggalkan Afghanistan, saya meneteskan air mata. Saya membayangkan hal-hal yang mengerikan. Saya tahu ketika saya masuk pesawat, Afghanistan memasuki zaman kegelapan. Ratusan wartawan telah melarikan diri dari Afghanistan, tetapi banyak yang merasa kesulitan mendapat pekerjaan di media. Seorang agen Iran didakwa berkomplot untuk membunuh John Bolton, mantan Kepala Keamanan Nasional AS, pada masa jabatan Presiden Donald Trump. Tindakan itu sebagai pembalasan atas serangan udara AS yang menewaskan seorang jenderal yang populer dan kuat di negara itu, kata Departemen Kehakiman hari Rabu. Sahram Poushafi, yang dikenal oleh pejabat AS sebagai anggota Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, kini dicari oleh FBI atas tuduhan terkait dengan komplotan yang dibayar untuk membunuh. Jaksa mengatakan tindakan itu kemungkinan sebagai pembalasan atas serangan Januari 2020 yang menewaskan Qasim Soleimani, kepala pasukan Quds Elite Iran. Dalam sebuah pernyataan, Bolton berterima kasih kepada FBI dan Departemen Kehakiman atas upaya mereka dalam menangani kasus ini. Asisten Jaksa Agung Matthew Olson, pejabat tinggi keamanan nasional Departemen Kehakiman, mengatakan, "Bukan pertama kali kami mendapati rencana Iran untuk membalas dendam terhadap individu di dalam negeri AS. Kami akan bekerja tanpa lelah untuk mengungkap dan menggagalkan setiap upaya itu." Kementerian Infrastruktur Ukraina hari Rabu merilis rekaman video yang menunjukkan kapal Oprys-S tiba di pelabuhan Chornomorsk untuk dimuati biji-bijian. Oprys-S akan membawa 30 ribu ton jagung Ukraina, kata Kementerian Infrastruktur dalam sebuah pernyataan. Mereka menambahkan ini adalah kapal kedua yang datang ke pelabuhan Chornomorsk untuk dimuati bahan pangan sebagai bagian dari inisiatif yang ditandatangani untuk mengangkut biji-bijian dan bahan pangan dengan aman dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina. Sebelumnya, pada Juli, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian terpisah dengan Turki dan PBB. Perjanjian itu membuka jalan bagi ekspor jutaan ton biji-bijian Ukraina serta pupuk Rusia yang sangat dibutuhkan untuk melintasi Laut Hitam. Sekian Warta Berita Dunia, saya Puspita Sariwati, VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden telah menandatangani Undang-Undang Chips dan Sains untuk meningkatkan daya saing terhadap Tiongkok. Langkah ini dikecam keras Tiongkok yang menyebut hal itu sebagai ancaman perdagangan dan serangan terhadap bisnis negeri tirai bambu itu. Berikut laporannya.
Pendengar, dengan menandatangani Undang-Undang Chips dan Sains itu, Amerika mengalokasikan miliaran dolar untuk manufaktur semikonduktor domestik dan penelitian ilmiah. Saat menandatangani Undang-Undang itu hari Selasa, Presiden Joe Biden mengatakan,
"It's crystal clear we need these semiconductors not only for those Javelin missiles, but also for weapon systems of the future. That are going to be even more reliant on advanced chips."
Sangat jelas kita membutuhkan semikonduktor ini, tidak hanya untuk rudal Javelin, tetapi juga sistem senjata di masa depan yang akan lebih bergantung pada chip canggih. Sayangnya, saat ini kita sama sekali belum memproduksi chip-chip canggih ini, dan Tiongkok berupaya bergerak maju mendahului kita, dan juga memproduksi chip-chip canggih ini. Jadi tidak heran mengapa Partai Komunis Cina dengan aktif melobi bisnis di Amerika agar menentang RUU ini. Amerika harus memimpin dunia dalam produksi chip canggih ini. Undang-undang ini akan mendorong hal tersebut.
Ketua DPR Nancy Pelosi, pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan CEO SparkChart Joshua Affif ikut mendampingi Presiden ketika menandatangani undang-undang penting ini. SparkChart adalah jaringan pengisian kendaraan listrik. Tahun lalu, kekurangan semikonduktor menimbulkan dampak pada pasukan otomobil, peralatan elektronik, dan barang-barang lain sehingga memicu inflasi lebih tinggi di seluruh dunia. Undang-undang Chips dan Sains mencakup insentif sebesar 52 miliar dolar untuk riset dan produksi semikonduktor dalam negeri, juga untuk kredit pajak investasi dan manufaktur semikonduktor. Tiongkok dengan berang menanggapi pemberlakuan undang-undang itu dengan menyebutnya sebagai ancaman perdagangan dan serangan terhadap bisnis Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dalam keterangan pers harian Rabu ini mengatakan, langkah Amerika itu akan mengganggu perdagangan internasional dan mendistorsi rantai pasokan semikonduktor global.
RUU ini mengklaim bertujuan untuk meningkatkan daya saing teknologi dan industri chip Amerika. Tetapi sebenarnya, ia memberikan subsidi besar kepada perusahaan pembuat chip domestik dan mempromosikan kebijakan pendukung yang diskriminatif dan berbeda, termasuk beberapa persyaratan yang membatasi investasi perusahaan dan kegiatan ekonomi serta perdagangan yang normal di Tiongkok, dan dampak pada kerjasama teknologi normal antara Amerika dan Tiongkok. Langkah ini akan mengganggu perdagangan internasional dan mendistorsi rantai pasokan semikonduktor global. Tiongkok dengan tegas menentang hal ini.
Gangguan pasokan chip setelah pandemi virus corona 2020 yang menghambat produksi barang dari telepon pintar hingga mobil telah menyoroti ketergantungan dunia pada chip Taiwan dan pabrik-pabrik di Tiongkok yang merakit sebagian besar barang elektronik dunia. Demikian laporan tim VOA.
Sebuah pukulan keras untuk Presiden Rusia Vladimir Putin setelah AS menyelesaikan langkah akhir ratifikasi perluasan NATO dan mengikutsertakan Swedia dan Finlandia sebagai anggota persekutuan itu. Ini merupakan perluasan NATO paling signifikan dalam lebih dari dua dekade dan kini masih menunggu persetujuan dari 7 negara lainnya. Berikut laporannya.
Presiden Amerika Joe Biden Selasa secara resmi memberikan dukungan Amerika agar Finlandia dan Swedia diterima menjadi anggota NATO, yang merupakan sebuah tanggapan langsung atas invasi Rusia ke Ukraina.
And in a moment when Putin's Russia has shattered peace and security in Europe.
Dan pada saat Rusia yang dipimpin Putin menghancurkan perdamaian dan keamanan di Eropa, ketika para otokrat menentang fondasi dari tatanan berbasis aturan, kekuatan dari persekutuan transatlantik dan komitmen Amerika kepada NATO semakin penting dibandingkan yang sudah-sudah.
Finlandia dan Swedia akan menambah organisasi militer kecil tetapi canggih pada persekutuan itu, dan masuknya Finlandia akan semakin memperpanjang perbatasan NATO dengan Rusia lebih dari 1.300 kilometer. Menurut Bradley Bauman dari Foundation for Defense of Democracies, perluasan ini akan secara langsung berdampak pada perhitungan oleh Putin.
If you're a Russian military planner or you're Vladimir Putin, you're contemplating aggression against NATO.
Kalau Anda seorang perencana militer Rusia atau Anda Vladimir Putin, serta mempertimbangkan sebuah agresi terhadap NATO, dan Anda mungkin merencanakan melakukannya di kawasan Laut Hitam atau tempat lain, atau di Baltik sekalipun, Anda harus mempertimbangkan apa yang akan menyerang Anda dan berasal dari Finlandia kalau Anda melakukan hal itu.
Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengunjungi pasukan Amerika di Latvia, sebuah negara Baltik, sehari setelah Amerika mengumumkan sebuah paket bantuan militer baru senilai $1 miliar untuk Ukraina, yang merupakan sumbangan peralatan terbesar dari inventory militer Amerika untuk Kiev sejauh ini. Rusia telah menimbulkan korban besar di pihak pasukan Ukraina. Tetapi Pentagon mengatakan Ukraina masih terus secara efektif menggunakan senjata yang dipasok pihak Barat. Rusia telah kehilangan antara 3.000 dan 4.000 kendaraan lapis baja di Ukraina dan pasukan dalam jumlah lebih banyak lagi. Wakil Menteri Pertahanan Amerika untuk urusan kebijakan Colin Kahl mengatakan,
"There's a lot of fog in war."
Banyak ketidakjelasan di dalam perang, tetapi sebenarnya saya rasa wajar untuk menaksir bahwa 70 hingga 80 ribu tentara Rusia telah tewas dalam kurang dari 6 bulan.
Asap terlihat membumbung dari sebuah pangkalan Rusia di Crimea pada Selasa pagi setelah terjadi ledakan keras.
Thank you. Pemerintah berupaya menurunkan inflasi pangan menjadi maksimal 6% melalui operasi pasar. Menurut pengamat ekonomi, solusi jangka pendek tersebut tidak akan cukup. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, saat ini ekonomi dunia sedang bergejolak dan bahkan mengakibatkan stagflasi atau resesi di sejumlah negara. Stagflasi sendiri ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat, statis, dan kenaikan harga. Melambungnya harga energi dan pangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mencerminkan situasi itu. Perry menjelaskan situasi tersebut menyebabkan inflasi di tanah air pada Juli 2022 secara year on year mencapai 4,94%. Dari angka tersebut, inflasi pangan berkontribusi cukup tinggi, yakni 10,47%. Padahal, menurut Perry, inflasi pangan seharusnya terjaga di level 5-6%. Inflasi pangan yang menembus level 10,47% ini, ungkap Perry, mengancam kehidupan kalangan masyarakat bawah. Menurutnya, mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Inflasi pangan itu adalah 20% dari komposisi pengeluaran masyarakat. Itu secara total. Bagi rakyat di bawah itu bisa 40% atau 50%. Yang tinggi, yang kaya-kaya mungkin lebih kecil. Tapi yang masyarakat bawah itu inflasi pangan itu bisa 40%, 50%, bahkan 60% dari bobot pengeluaran mereka. Jadi menurunkan 10,47 menjadi 6-5 itu betul-betul dampak sosialnya sangat-sangat besar, menyesatkan rakyat.
Sejauh ini pemerintah bersama dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga lain menggalakkan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan untuk terus menekan laju inflasi pangan. Operasi pasar, ujar Perry, akan segera dilakukan di berbagai daerah agar kelak harga-harga kebutuhan pokok bisa segera stabil. Ekonom Indef Eka Puspitawati mengatakan, meningkatnya inflasi pangan di Indonesia dipicu oleh ketergantungan yang cukup tinggi terhadap impor pangan dan produksi pangan tanah air yang masih belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Maka dari itu, menurutnya, agar inflasi pangan tidak semakin tinggi, pemerintah seharusnya mengamankan pasokan pangan utama terlebih dahulu, seperti halnya beras. Ia mengatakan langkah pemerintah untuk melakukan operasi pasar di berbagai daerah bisa saja dilakukan. Namun, itu hanyalah solusi jangka pendek, yang artinya masalah yang sama berpotensi akan terulang kembali. Lebih jauh, Eka mengungkapkan dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, seharusnya inflasi pangan tidak harus melambung tinggi hingga 10,47%. Ia menilai selama ini kebijakan pemerintah tidak cukup untuk mendorong peningkatan produksi di bidang pertanian.
Negara Thailand dari sisi mereka relatif lebih stabil dalam hal di pertanian, bahkan ekspor di pertanian jauh lebih besar daripada kita. Ini sepertinya yang orientasi pemerintah ini yang masih belum kelihatan. Sektor pertanian ini mau diapakan? Masih mix-mix antara pertanian dan lain. Atau pertanian yang lebih diutamakan adalah pertanian yang basis industri. Misalnya untuk sawit, ya itu bisa, tapi jangan dilupakan juga untuk yang pangan utama.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita ikuti laporan ekonomi hari ini.
Presiden Joe Biden Rabu memuji laporan indeks harga konsumen yang menunjukkan bahwa meskipun tetap tinggi, inflasi sudah berkurang dari puncak tertingginya dalam 40 tahun. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa turunnya harga bensin sedikit meringankan warga Amerika dari beban akibat inflasi yang tinggi bulan lalu. Meskipun kenaikan harga secara keseluruhan melambat, hanya sedikit dari level tertinggi dalam 4 dekade yang terjadi bulan Juni. Pemerintah Rabu mengatakan harga konsumen melonjak 8,5% pada Juli dibandingkan pada tahun sebelumnya turun dari lonjakan 9,1% pada Juni. Berbicara di ruang timur Gedung Putih sebelum menandatangani undang-undang yang memperluas tanggungan bagi para veteran yang sakit setelah terpapar racun akibat pembakaran, Biden menyebut laporan itu sebagai sebagian kabar baik ekonomi yang menurutnya menekankan jenis ekonomi yang telah dibangun.
Well, the price of some things go up, went up last month. The price of other things went down by the same amount. The result
zero inflation last month, but people were still hurting.
Namun ia mengakui bahwa rakyat masih menderita dan tugasnya masih jauh dari selesai. Dengan tantangan global yang kita hadapi akibat perang di Eropa, hingga gangguan rantai pasokan dan penutupan akibat pandemi di Asia, kita mungkin menghadapi tantangan lagi pada bulan-bulan mendatang, kata Biden. Laporan itu meningkatkan harapan bahwa perlambatan moderat dalam inflasi bisa memungkinkan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga jangka pendek lebih rendah dari yang telah diantisipasi ketika Bank Sentral bertemu akhir September nanti. Banyak ekonom telah memperkirakan bahwa Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga acuan 0,75% untuk ketiga kalinya berturut-turut. Tetapi pasar keuangan sekarang memperkirakan kenaikan 0,5%. Saya Madioni, VOA.
Petani di seluruh dunia, termasuk Indonesia, merasakan dampak perubahan iklim global. Sejumlah upaya dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mampu memahami iklim dan cuaca.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG punya peran besar bagi Hartoto, seorang petani di Magelang, Jawa Tengah, dalam menghadapi dampak perubahan iklim global. Tahun 2018, dia menjadi peserta sekolah lapang iklim yang diselenggarakan lembaga tersebut. Kini dia mampu memahami perakiran cuaca dan menjadi rujukan bagi kawan-kawan sesama petani di wilayahnya. Dia bahkan mendorong BMKG menghadirkan lebih banyak petani yang paham iklim dan cuaca di seluruh Indonesia.
Kalau satu desa, satu orang yang ahli informasi sampai, masyarakat mengerti, masyarakat tidak akan terjebak dengan situasi cuaca yang tidak menentu, ngerti semua nanti.
Hartoto berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional BMKG Selasa 9 Agustus. Rakornas sendiri berlangsung 2 hari, 8-9 Agustus 2022. Kepala BMKG Profesor Dwi Korita Karnawati dalam Rakornas itu menguraikan bagaimana lembaga yang dipimpinnya membimbing petani memahami cuaca. Mereka antara lain dilatih mengukur curah hujan menggunakan alat takar sederhana. Selain itu, petani juga didorong memanfaatkan telepon genggamnya untuk mengakses informasi cuaca dan iklim. Melalui aplikasi Info BMKG, kata Dwi Korita, petani bisa mengakses info cuaca hingga 6 hari ke depan, kondisi hujan, suhu udara, kecepatan dan arah angin, hingga kelembapan udara.
Nah, kami juga memberikan informasi tidak hanya iklim, tetapi cuaca. Ketersediaan ini kan sangat tergantung pada keberhasilan panen. Jangan sampai petani gagal panen ya. Nah, ini informasi cuaca ini harus kami sampaikan sebelum kejadian ekstrim.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh pihak bahwa Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim pada kondisi yang kritis. Organisasi Meteorologi Dunia menyatakan indikator perubahan iklim dan dampaknya pada 2021 makin memburuk.
Di mana 7 tahun terakhir telah jadi 7 tahun dengan suhu terpanas. Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi kita. Penanggulangan perubahan iklim menjadi isu prioritas dan tantangan global setelah meredanya COVID-19.
Sementara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kata Jokowi, memprediksi 13 juta orang kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia karena perang Ukraina. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga mengakui peran BMKG bagi sektor yang dipimpinnya. Dia bahkan meminta informasi cuaca diberikan ke petani lebih detail. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Apakah Anda seorang YouTuber yang sedang butuh dana untuk mengembangkan channel Anda? Sekarang Anda bisa mendapatkan uang itu dengan mengajukan pinjaman ke bank dan mengagunkan video-video YouTube yang sudah Anda publish. Salah satu syaratnya, video Anda harus memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual. Apa maksudnya? Apakah memang semudah itu? Berikut laporan Dwi Astono selengkapnya.
Bingung, itulah respons beberapa pelaku ekonomi kreatif ketika menanggapi peraturan pemerintah baru yang memungkinkan mereka mengajukan pinjaman ke bank dan lembaga keuangan non-bank dengan jaminan berupa kekayaan intelektual yang mereka miliki. Dionisius Mehaga alias Dion MBD, ilustrator asal Bandung.
Pas pertama dengar itu merasa bingung ya mungkin. Gimana caranya menggunakan itu sebagai jaminan. Tapi setelah baca si peraturan pemerintahnya, nggak lebih jelas juga, sedikit lebih bingung, dan sedikit lebih penasaran penerapannya akhirnya seperti apa.
Sementara Jenny Linando, YouTuber asal Surabaya, belum paham betul tentang aturan yang memungkinkan ia mengagunkan video YouTube-nya untuk meminjam dana.
Aku nggak ngerti pastinya tuh maksudnya tuh kontennya secara per video atau hitungannya tuh satu channelnya gitu kan.
Pada 12 Juli 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Apabila selama ini lembaga keuangan seperti bank hanya menggunakan aset benda berwujud atau tangible seperti tanah, mobil, atau perhiasan sebagai agunan pinjaman, PP itu memungkinkan debitur menjaminkan aset tak benda atau intangible berupa kekayaan intelektual mereka. Belum ada regulasi lebih rinci yang mengatur skema pembiayaan tersebut. Ekonom sekaligus Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Nailul Huda, menyambut baik hadirnya peraturan itu. Meski demikian, Huda masih melihat ketidaksiapan berbagai aspek untuk menyokong implementasi aturan baru itu. Pertama, biaya pendaftaran hak kekayaan intelektual yang ia nilai belum cukup terjangkau oleh sebagian besar pelaku ekonomi kreatif. Belum lagi masih lemahnya penegakan hukum dalam masalah pembajakan yang merajalela di tanah air. Kemudian, ia juga menyoroti masalah ketidaksiapan pasar sekunder yang akan menjadi wadah bagi pemberi pinjaman untuk menjual aset kekayaan intelektual milik debitur yang mengalami wan prestasi alias gagal bayar.
Misalkan seperti ini, kita berbicara mengenai konten YouTube. Apakah ada pasar sekunder atau orang yang mau membeli video tersebut? Mungkin ada reuploader gitu kan. Di Indonesia kan banyak banget kan reuploader gitu kan. Nah, itu akhirnya membuat nilai dari video yang dijaminkan itu menjadi relatif kecil.
Dalam industri hiburan Amerika Serikat, pembiayaan berbasis kekayaan intelektual semakin populer. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America. VOA.
Wabah flu burung menghancurkan populasi burung di Inggris. Ribuan burung mati di kepulauan Farn di lepas pantai Northumberland. Berikut laporannya.
Wabah flu burung mengurangi populasi burung di Inggris. Ribuan burung mati di kepulauan Farn di lepas pantai Northumberland. Berikut laporannya. Daerah bebatuan di kepulauan Farn di Inggris seharusnya menjadi surga bagi burung laut. Tapi wabah flu burung yang mematikan menjadikan tempat itu kuburan bagi ribuan burung dan merupakan bencana terburuk yang melanda koloni ini dalam 100 tahun terakhir. Pengunjung telah dilarang masuk ke kawasan ini untuk mencegah infeksi menyebar lebih jauh. Penjaga hutan mendeteksi wabah itu 8 minggu lalu pada awal musim bersarang. Jadi, alih-alih memantau anak burung baru, mereka memiliki pekerjaan yang tidak menyenangkan, yaitu untuk mengumpulkan bangkai. Gwen Potter, Countryside Manager dari National Trust, sebuah organisasi amal untuk konservasi warisan budaya, tempat bersejarah dan lingkungan di Inggris, kepada Associated Press mengatakan,
"It's devastating. We have already picked up thousands of dead birds."
Sangat menyedihkan. Kami telah mengambil ribuan burung mati, dan itu mungkin hanya sebagian kecil, di mana ada banyak burung yang akan mati di laut dan di sepanjang pantai dan sangat sulit untuk dihitung, kata Gwen Potter. Hanya dalam beberapa jam, tim ini telah menemukan sisa-sisa ratusan anak guillemot, salah satu spesies dari burung laut. Wabah flu burung menyebar ke beberapa tempat di Inggris, dari koloni burung laut seperti di Kepulauan Farn ini, hingga ke peternakan unggas komersial. Tom Henry, seorang petugas penjaga hutan dari National Trust, mengatakan,
"What seems to be quite prominent about this crisis that we're facing is..."
Apa yang tampaknya cukup menonjol tentang krisis yang kita hadapi ini adalah bagaimana spesies berbeda yang terjangkit olehnya. Sebelumnya Anda mungkin cenderung menemukan bahwa lebih banyak spesies individu, seperti guillemot atau tern, mungkin terkena penyakit yang berbeda, tapi yang ini tampaknya sedikit lebih tidak pandang bulu, kata Tom Henry. Wabah flu burung sering terjadi hampir setiap tahun. Apa yang tidak umum adalah tingkat keparahan infeksi ini yang tampaknya membunuh lebih banyak burung daripada sebelumnya. Konservasionis menyerukan lebih banyak dana penelitian sehingga para ilmuwan dapat mengetahui mengapa virus itu menjadi sangat mematikan dan berharap dapat menemukan cara untuk menghentikannya. Demikian laporan VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Jimmy Manan. Acara ini diproduksi oleh Karlina Amkas. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti